Sve slike sadrže različit broj aktova, 1, 2, 3, 5 i 7. Ciklus je započeo slikama sa jednim aktom, da bi postepeno povećavao dimenzije slika i istovremeno uvećavao broj aktova. Na najvećim formatima raspoređeno je 5 ili 7 aktova. Figure su predstavljene kako stoje, sede ili leže, uhvaćene u pokretu. Da bi što bolje naglasio svetlost, naš umetnik uvodi konturu. U koreografijama i rasporedu figura na slikama ovog ciklusa prepoznaje se Šumanovićevo obrazovanje i poznavanje istorije umetnosti. Za svoje šidijanke, Sava Šumanović pronalazi inspiraciju kod poznatih majstora akta Rubensa, Engra, Manea, ali i u antičkim figurama kao i kod renesansnih majstora. Figure koje se ponavljaju, kako navodi Šumanović, osmišljeni prizori, monumentalnost i karakter klasičnog friza, odlike su ovog ciklusa koji je ujedno i potvrda da Šumanović nikada nije napustio svoje uzore i stavove umetnosti, o kojima piše 1924. godine u časopisu Književnik.